бірге десе де қоштасуға жазған екен тағдыр пешенеме.